komið að lokum að þessum þætti að hljóðbrot. Hér í lokin langum mig aðeins að minna ykkur á Þorrablót blindrafélagsins sem verður haldið núna 1. febrúar. Miðaverðið er 4.500 krónur og þetta verður mjög góð skemmtun. Ég hvet ykkur sem flest til þess að mæta og borða með okkur góðan mat og syngja með okkur nokkur þorralög. Nú næsta útgáfa af hljóðbroti kemur út seinnipartinn í febrúar og við hvetjum ykkur endilega til að hafa samband við okkur ef þið hafið annarkvort athugasemdir efni í þættinum eða hafið hugmyndir af einhverju efni sem þið viljið jafnvel heyra í þættinum. Þá endilega setjið ykkur í samband við mig, Baldur Snær eða Þorkel á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á netföngin Baldur hjá blind.is og Keli hjá blind.is. Nú, ég og Þorkel þökkum kærlega fyrir okkur og óskum ykkur góðra stundar.